ประชาชนลาวหลายกว่า 600,000 คนได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานของกองทุนลดทอนความทุกข์ยากหากแต่การลบล้างความทุกข์จนให้ได้อย่างสิ้นเชิงนั้นยังเป็นปัญหาท้าทายซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินนักข่าว VOA จะมีรายงานจากบางกอกมาเสนอท่าน
อันเลียนที่แก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้แถลงว่าการดำเนินงานของกองทุนลดผ่อนความทุกข์ยากในช่วงปี2003หา2018ที่ผ่านมาเฮ็ดให้ประชาชนลาวหลายกว่า 600,000 คนจากจำนวนประชาชนลาวที่ยากจนทั้งหมด 853,000 กว่าคนอยู่ในเขต 1,800 ชาวบ้านที่ได้รับผลประโยชน์จากการได้ซ่อมใส่พื้นฐานโครงสร้างต่างๆเช่นขัวทางห้องเฮียนสุขศาลาและระบบน้ำสะอาดเป็นต้นดังที่ฐานเรียนได้ให้การยืนยันว่าก
องทุนลดทอนความทุกข์ยากก็ได้ประกอบส่วนสําคัญเข้าในการแก้ไขความทุกข์ยากขึ้นใน 1,800 ชาวบ้านซึ่งได้เฮ็ดให้มีผู้ได้รับผลประโยชน์โดยกุ้งหลายกว่า 600,000 คนของจํานวนประชากรทุกข์ยาก853,000คนในทั่วประเทศที่ได้สมใส่สิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างขึ้นใหม่และได้รับการซ่อมแปลงซึ่งแสดงออกคือขั้วส่วนทั้งหมด35แห่งเส้นทาง154เส้นยาว 852.37 กม.อันนี้เป็นทางลัดกับประชาชนพร้อมกันเฮ็ดโรงเรียนปฐม318แห่งสุขศาลา14น้ำลิน236แห่ง
ทางด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกประจำลาวเปิดเผยว่ากองทุนลดผ่อนความยากจนในลาวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในมูลค่าร่วม54ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนลาวในเขตชนบทในช่วงปี2017หา2019หากแต่ในนี้รัฐบาลลาวได้ประกอบส่วนเพียง6ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนที่เหลือเป็นการกู้ยืมจากธนาคารโลก30ล้านดอลลาร์สหรัฐและรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ให้การช่วยเหลือล่ะในมูลค่ารวม18ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับภายใต้สภาพการที่มีงบประมาณอย่างจำกัดดังกล่าวจึงเฮ็ดให้การดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆของกองทุนลดผ่อนความทุกข์ยากในลาวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างจำกัดถึงแม้ว่าทางการลาวสามารถแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวได้ 12,011 ครอบครัวและลบล้างปัญหายากจนได้อย่างสิ้นเชิงใน200บ้านทั้งยังจัดตั้งบ้านพัฒนาได้เพิ่มขึ้นอีก561บ้านโดยเฮ็ดให้มีบ้านพัฒนาทั้งหมด 4,138 บ้านและมีบ้านใหญ่ที่พัฒนาให้เป็นตัวเมืองน้อยในชนบทเพิ่มขึ้นจาก45เป็น56เมืองก็ตามแต่ก็ยังมีประชาชนลาวที่ยากจนอีกกว่า 65,000 ครอบครัวหรือ 5.34% ของครอบครัวทั้งหมดในลาวที่รัฐบาลลาวจะต้องลบล้างให้ได้ทั้งหมดตามแผนการที่วางไว้ในปี2020เช่นเดียวกันกับการที่จะต้องลบล้างบ้านยากจนที่เหลืออยู่ 1,536 บ้านหรือ 18.73% ของจำนวนบ้านทั้งหมดในปัจจุบันให้ได้ตามเป้าหมายดังกล่าวซึ่งหมายความว่ายังมีเวลาเหลือบ่ถึง2ปีที่รัฐบาลลาวจะต้องดำเนินมาตรการต่างๆให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมทางด้านท่านบุญปอนศรีสุราษฎร์ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสภาแห่งชาติลาวยืนยันว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเพื่อลบล้างปัญหายากจนของประชาชนลาวยังมีประสิทธิภาพต่ำในทุกด้านโดยเฉพาะแม่นปัญหาด้อยประสิทธิภาพของหน่วยงานและพนักงานรัฐนั้นได้เฮ็ดให้การลดผ่อนความยากจนของประชาชนลาวดำเนินไปอย่างสักษาที่สุดดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งปฏิบัติของรัฐบาลลาวในปี2018บ่สามารถบรรลุขาดหมายที่วางไว้ในเกือบทุกด้านเช่นการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของประชาชนสามารถจัดตั้งได้เพียง 34.7% ในขณะที่เป้าหมายได้วางเอาไว้ถึง 51% ของจำนวนประชากรลาวทั้งประเทศส่วนคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติได้แถลงว่ารัฐบาลลาวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้แล้ว2ใน3เงื่อนไขอันเป็นเกณฑ์มาตรฐานของการลดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาคือเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของยอดรายรับแห่งชาติ GNI ที่สหประชาชาติกำหนดไว้ที่ 1,242 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนแต่รัฐบาลลาวปฏิบัติได้ที่ 1,996 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนและดัชนีทรัพย์สินมนุษย์ HAI ที่สหประชาชาติกำหนดไว้ที่อัตราเฉลี่ย 66% แต่รัฐบาลลาวปฏิบัติได้ที่อัตราเฉลี่ย 72.8% เมื่อปี2015จึงเหลือเพียง ียงดัชนีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจ EVI ที่สหประชาชาติกำหนดไว้ที่ระดับต่ำกว่า 32% แต่รัฐบาลลาวปฏิบัติได้ที่ระดับ 33.7% จึงเฮ็ดให้สหประชาชาติคาดหมายไว้ว่าลาวจะหลุดพ้นจากสภาพด้อยพัฒนาได้ในปี2024รายงานจากบางกอกสมฤทธิ์ผลเงิน VOA